komið sæl og blessuð. Við ætlum að velta því fyrir okkur í dag meðal annars hvernig einstaklingarnir ná eiginlega sambandi við umhverfi sitt. Eru þeir læsir á það? Hvernig þroskast þeir þannig að þeir komast til manns? Gestur okkar Hrafnhildur Ragnarsdóttir, prófessor í þroska og málsálfræði við Mennta Vísindasvið Háskóla Íslands. Ertu velkominn, Hrafnhildur? Hún hefur last undan margvíslegar rannsóknir á málþroska og málnotkun barna og unglinga. En Páll Skúlason, hann allar einlega að kannski að refa þetta frekar hvernig við nálgumst viðfangsefni og er ég á réttu róli Páll með að lýsingu viðfangsefninu?
Jú, það held ég að sé nú. Það er einmitt hugmyndin um málþroskan sem að okkur langar til að ræða við Hrafnhildi og náðurinn ég snýmin og beinta henni og gef henni orðið að þá langar mig til að nefna það að málþroski lítur að þeim hæfileika sem að greinur okkur hvað skýrast frá öðrum dýrum. Það er að segja mannamálið, málið eins og við þróum það, þroskum það með okkur. Það er allt öðru vísi, held ég mér leifist að segja, en það mál sem að dýr þróa með sér, sem að er margvíslegt, öllum dýr hafa alls konar leiðir til að miðla jænst jákunum upplýsingum eða tilfinningum tjá sig og jafnframt tengist málið þeim hæfileika sem að við höfum oftast nefnd sem það sem þennan hæfileika nefnilega hugsunina eða skynsemina sem að við höfum gætt og af því að við höfum gætna nefnd hérna Platón og Aristóteles að þá er ekki úr vegi að nefna það að þeir töldu einmitt þennan hæfileika mannsins að geta talað og hugsað, vera órofa tengda og orðið logos, grísk orðið logos sem að kemur fyrir í mörgum samsetningum þegar nefndi talaður fræði, að það vísar í þennan hæfileika sem við kallum við skynsemi, rökvísi, mál og hugsun, en í merkingunni þá skýr hugsun sem er yfirvegun. Þannig að þessi hugmynd um málþroska, hún er tengd bæði beint og óbeint ýmsum þeim hugmyndum sem við höfum verið að ræða hér áður í okkar þáttum ævar bæði hugmyndinni, já ekki síst hugmyndinni um menntun og skóla sjálfsögðu vegna þess að skólaganga, menntun snýsta verulega leit það að þroska þennan hæfileika sem við erum hér að tala og þetta tengist líka náið spurningin það hvernig við stjórnum sjálfum okkur, tungumálið miðlar hugmyndum okkur sjálf okkur og tengir okkur við sjálfa því eins og við nefndir í innganginum ævar að þá er tjást í málið mikilvægasta eiginlega samgöngu æð okkar við umhverfið ef ég morða það þannig við nálgumst umhverfið í málinu og stjórnmál okkar eru stunduð með tungumálinu tjást ég nefna það til gamans að líðræði í vestrænum heimi kemur ekki til sögunar fyrir eftir að ritmálið er komið til sögunar og ritmálið skapar möguleika til samskipta við miklu, miklu stærri hópa heldur en er þeirri bara í talmálinu og þar með sem sé er komið nýr veruleiki. Tungumálið er tjást ég leið og það er þetta samgöngu tæki okkar ef svo má segja, þá er þetta leið til þess að mynda og skapa menningarlega veruleika sem er miklu, miklu stærri heldur en hugarheimur hvers okkur sig. En nú er þetta náttúrulega stjórnum alltaf langur svona eingangur, en mér langar svona fyrst að byrja því Hrafnhildur að segja okkur öllut það hvernig þú sjálf skynjar málið, hvernig þú lítur á málið sem svona hlutverk þess. Mér er þetta ventum að þú aðeins talaður þetta á almennu nótunum áður við snúum okkur tjensti að svona sérstökum efnum sem ég veit að þú hefur verið að rannsaka sérstaklega.
Já, ég einmitt, þetta er svona, þú byrjar þetta vel fyrir mig, að hérna, það er einmitt þetta að tungumálið er náttúrulega svo gríðarlega mikilægt fyrir einstaklingin. Mm-hmm. Hugsið ykkur bara, og það verður með hverju árenu virðist vera, það verður það mikilvægara. Í samfélaginu, eftir þessi þekkingin eykst og svo framvegist, það er mikilvægara verður að hafa gott vald á máli, bæði ritmál og talmáli. Síðan hef ég áhuga á sagt, hvernig þetta þróast, alveg frá byrjun og hversu lengi er það að þróast. Hvenær erum við einhvern tímann útskrifuð úr þessu námi? Líkur þessu mál þroska tímabil einhvern tímann? og svona í gegnum mína rannsóknir þá hef ég verið að og bara í gegnum minn lestur og vinnu með þetta núna í yfir 20 ár þá eru landamærin alltaf að færast sko bæði neðar og ofar í aldri að það alltaf að koma betur og betur í ljós að þessi eiginleiki mannsins þetta þessi hæfileiki þess að nota tákn og tungumál þá alveg sérstaklega tungumál er alltaf lang sérhæðasta og blæbrigðaríkasta og hérna magnaðasta verkfæri sem við höfum til þess að fjalla allt milli himins og jarðar og tjá hugsun okkar og skilja aðra en hérna ef maður hugsa nú bara til þess sko fólk taki oft málþroska allt og mikið bara sem sjálfsagðan hlut hann gerist bara og kannski lengi vel í einhverju bændasamfélagi þá var það akkur tilfelli að sko börn fættust inn í fjölskyldu og auðvitað er það fjölskylda sem að svona í fyrstu umferð er sá aðili sem barnið lærir tungumálið í gegnum en eftir því sem að samfélagið hefur þróast og menningin þá er þetta meira og meira skólans og meira sko miklu flóknara mál heldur en að þú miklu flóknara viðfórsefni heldur en svo að þú getur reiknað með að þetta gerist allt bara innan hérna, heimilisins mm-hmm. en hérna ef maður hugsa allir bara barn í dag allir þess ekki hérna barn sem er lítil börn í dag allir hafa ekki þess ekki svona leituna þeim tíma þar sem að við fullorðna fólkið höfum haft jafn ólósa hugmynd það hvað þarf þetta barn að kunna hvað þekkingu þarf þetta barn að hafa og hvað færni þarf það að búa yfir til þess að pluma sig í samfélaginu eftir 20-30 ár við vitum mjög lítið það já. Hvaða þekking það sem að barni þarf að hafa til þess að vegna vel
já,
já. Og þar sko, við vitum vola lítið það en við vitum að barnið einmitt menningar og félagsvera alveg frá byrjun alveg nýfætt barn, það leitar að augnaráði sem sagt fólksins í kringu sig og ekki nómur það þau fara að herma eftir nokkra klukkutíma gömul getur maður að láti barn reykur til sér tunguna sko ef maður ger reykur út sér tunguna við barnið þau byrja strax að þau eru prógram eru til þess að verða hluti að þessari menningu og þar er málið í algjöru sérflokki að sko heilin þannig prógrameraður að hann vinnur mjög vel úr hröðum stuttum hljóð áreitum
já.
Sem ekkert augljóst mál við gerum alls ekki jafn vel til þess með sjónáreiti en sem sagt, það alveg ljóst að og svo aftur á móti barnið sem sagt, menningar vera og manneskjarnir menningar og félagsvera en hún án tungumál sko, þá ekki hægt og mér sé ekki án mjög þróast tungumáls ekki hægt að hvorki viðhalda menningu né efla hana sko.
Þetta hjá að nefna að þú nefndir áðan að við vitum ekki hver þekkingi verður sem barnið þarf á að halda þegar verður fullorðin vera eftir 20-30 ár og þar með er að segja okkur að þekkingin er samgróin orðræðunni tungumálunum sem við tölum þannig að
það er ekki skilað á milli
hluti. Þannig að hugmyndir okkar, hugtök og jafnvel ímyndanir okkar eru tengdar því hvernig við tölum og orðræðunni.
Þetta er alltaf bara víxlega verkandi líka.
Já.
Að leið og einmitt barnið fær hérna tungumálið,
já.
Þá verður algjör bylting, sko. Þá einmitt fær það jafnframt aðgöngum með að hugum annara. Þú veist, því sem eru gerast inn í hugum á öðru fólki og það þróast algjörlega og það alltaf að koma betur og betur í ljós í þessum rannsóknum á ungum börnum að málþroskin er algjört lykilatriði, ég þori ekki að segja kannski forsenda, það er alltaf að vera mjög mikilvæg eina af forsendunum fyrir bæði tilfinningaskilningi, skilningi á tilfinningum annara, félagsþroska, ég átta sig á því að aðrir eru með annars sjónarhorn heldur en þú, heldur að barni sjálft og hvert það er. Og eins og þú varst að tala um áðan, sjálfstjórn og svo er líka mjög magnað að hérna, þessar nýju rannsóknir á heilanum, þær sýna fram á að sko, það sem að tungumáli hefur náttúrulega líka áhrif að hvernig heilin er skipulagður.
Já.
Þú veist, það er mjög mikil og þannig að þetta sést hvað best á börnum til þeim sem hafa ekki aðgang að máli. Eins og heyrnalaus börn sem er fædd heyrnalaus og þau fæðast inn í heyrandi fjölskyldu sem kann þar að lenda ekki táknmál. Þannig að það líða einhver ár áður en þetta barn fær í rauninni tungumál. Það er alveg þekkt og bara þekkt lengi að börn sem búa við þessar aðstæður, þú veist, þau fá ekki aðgang að tungumáli á fyrstu árunum. Það fylgir þessu tilfinningaleg vandamál, félagsleg vandamál, félagsþroska vandamál. Já. Þau erfitt með að skilja, setja sig í spor annarra, þau valda vandræðum í skóla, þau vita ekki hvað að gerast, þau taka ekki tillit til fólks.
Já, þau verða þannig lokuð eiginlega
mér. En aftur á móti börn sem eru fætt heyrnarlaus og eiga heyrnarlausa foreldra og fá strax aðgang að táknmáli, þau eru nákvæmlega eins að öllu þessu leiti eins og heyrandi börn, heyrandi foreldra. Og það eru fleiri svona dæmi, til dæmis börn sem eru með málþroska raskanir, að það eru út af fyrir sig vandamál, að það getur orðið vandamál, þú eigir erfitt með að læra beygingakerfi til dæmis. Það þarf ekki að verða neitt vandamál ef að fólkið í kringu gerir það ekki vandamál. Aðalatriðið er að barni fái tækifæri bæði til að nota þetta tungumál, til einmitt tjá hugsanir sínar og setja sig inn í hugsanir annara.
Má ég spyrja þetta svona heimspekilega spurningar núna sem að einmitt gamlu mennirnir held ég hugsuðum og menn hafa mikið í heimspekinu allavega velta vengum yfir og það eru þessi þá tengsl tungumálsins, orðana og hugsunarina sjálfur. Verður þetta ekki sundur skilið eða er þetta tvær hliðar á sama veruleika eða hvernig sér þú þetta?
Ég er mjög orðaforðin meðal annars er náttúrulega hann er kjarnin í tungumálinu.
Orðaforðin.
Og hann er driffjöðurinn í öllum öðrum málþroska.
Það er
orðaforðin er stóra viðfársefni í málþroskanum. Það eru óteljandi orð og það er þetta búa til endalaust ný orð. Og síðan eru þessi orð þau fara líka gegnum mjög langt þróunaferli, sama orðið. Mér finnst þetta að vera algjörlega samslungið. Og ég einhvern veginn hef ekki sérstaklega spekulir í því hvort kemur á undan eða hvort er...
Við spjöllum hér daginn við Ævar, við Vigdísi Finnbogadóttur og hún vorum þá að tala um Íslendinga og sjálfsmynd okkar og íslenska menningu og Vigdís kom aftur og aftur að því að hún teldi íslenskuna skipta hér sköpum fyrir okkur, hún væri einlega okkar veruleiki og alveg með svipuðum hætti eins og franskan fyrir frakkana er þeirra veruleiki. En þá er spurningin ef að hugsun og orð og sérstaklega orðaforðin eru svona samtvinnuð hvort að á þeirri forsendu einu getum við sagt að það er til ef svona sér íslensk hugsun að því við eigum sér íslenskt mál og það eru frakkar hugsa öðruvísi að því þeir hafa franskuna sína og svo mætti lengi telja þannig að þessi sérstakki íslenski orðaforði, hann skapi okkur þar með verulega sérstöðu.
Já, það er nú einmitt heilmikið tala það í, það í rauninu þetta líka fyrir sem ég segi gegnum svona þróunaferli. Eftir því sem á líður verður þetta tungumáli mikilvægara fyrir hugsunina. Og það er náttúrulega liggur ég uppi að því út af fyrir sig þarf að læra hugsa til þess að tjá þig á allins íslensku. Þú ert að læra að hugsa á ákveðin hátt til að tjá þig á íslensku.
Já,
og sá háttur svolítið annar heldur en að hugsa til þess að tjá sig til mér svo fransku. Það eru orðaforðin gerir aðrar aðgreiningar heldur en það er ekki þar með sagt að máli loki aðgangi að ákveðinu hugsun. En það er alveg tilfellið að þegar maður fer að skoða það þá eru það er eiginlega aldrei hægt að þýða eitt orð beint yfir í annað tungumál.
Nei.
Þannig að það spanni nákvæmlega sama merkingasvið. Það er alltaf ykkur misvísun.
Já, einmitt.
Eins og til mér bara frændi í íslensku. Það er ekki uncle eða onkl. Og litir, ég meina það sem er appisínu raut, við kallum appisínu raut, það er eitthvað á litrófun er það á öðru stað, í öðrum málum, Og síðan er þetta málfræðin að til dæmis hvað danska og enska af enga vitingarhátt, þannig að þeir þurfa að tjá öðruvísi að þeir eru að setja fram ykkur tilgátu. Heldur að við getum bara sett sögninni vitingarhátt og þar með erum við að segja að þetta er ekki, ég er ekki fullur þetta, þetta er möguleiki.
En þá hugsum við sem sé ólíkt á ólíkum tungumálum.
Við gerum það,
að
einhverju leiti og svo náttúrulega hugsa tveir einstaklingar sem tala sama tungumáli kannski ekki heldur. En tungumálið hefur áhrif á það hvernig maður hugsa, það held ég sé alveg.
Já, og þá er raunar liggur... við erum mjög langið til að segja að tungumálið og núna endur tek hér undir það sem að eitt þýskur heimspekingur Martin Heidegger eins og hann hefur orðað það tungumálið er veruháttur okkar við erum til með því að tala og þar alveg endur til að mynda þá geta blóm ekki þagað vegna þess að þau hafa ekki að segja sko, þau hafa ekki að segja það að segja til þess að geta þagað þögnin þá sko, hluti af málinu og kannski hún andartak hugsunurinnar sem að þýtur svo fram í hljóðunum eða rittáknunum sem bera málið uppi
og svo þetta líka mitt bara rittmál og talmál það þarf að hugsa á svolítið ólíkan hátt eftir hvort maður skrifar eða hvort maður hérna talar og það er alltaf svo margir hluti sem koma inn í það hvernig sko mál hefur áhrif á hugsun mál hefur stöðu og endalaus og sífelld áhrif á hugsun
Já, og þar með líka, já, bel þá líka á tilfinningar, ef hugsanar okkar eru tilfinningar eru líka hugsanir. Já. Og þá tjænst ég förum að koma að því sem að var svona sérstaklega það sem að við ævarum langa til að fræðast hjá þér og það er þroskin og mál þroskin og hér held ég að við séum öll eiginlega sammál það að hugsun okkar, hún er að þróast og þroskast alla ævi. Mm. Það er að segja, við verðum fyrir nýri reynslu, við kynnumst nýju fólki, við lendum í nýjum aðstæðum og svo fram við sem að þannig að við erum allan tíman að þróast og þroskast og sem sé ljósi breytir aðstæðina og þá hlýtur þið sama að gilda tungumálið.
Já. Já,
eða tungumál okkar, vald okkar á málinu.
Sko, þörf okkar til að, sko, það sem að við höfum þörf fyrir að tjá breytist náttúrulega mjög mikið eftir hvar verður stödd á þroskaferlinu. Og til dæmis eins og mjög þróað mál, þetta sem við erum að reyna að tala hér til dæmis, myndi flokkast undir það, það útheimtir mjög flókin og abstrakt orðaforða, og tiltölulega flóknar setningar, orsakasamhengi, útskýringar, bakgrunn, tilvísanir, fram og tilbaka í tíma og svo framvegis. Þannig að það, sko, málþroskin endur speglar þennan almenna þroska og líka þessa auknu þekkingu. Já. Því meiri þekkingu sem þú ert með, þeim mun fleiri orð þartu til þess að tjá þessa þekkingu og svo hefur þetta alltaf víxlverkandi áhrif, sko, að það er náttúrulega þannig sem við, þannig að það var erfitt að hugsa, ímynda sig hvernig, hvað myndum við vera að hugsa með, við værum ekki með tungumáli til að hjálpa okkur, sko.
Já.
Og að nota sem verkfæri. En hérna, en það, ég hef til mér búin að vera að skoða málþroska og þá, ég hef lagt aðal áherslu, ég hef nú skoðað, sko, þróun málfræði. Og sem er mjög skemmtilegt. Það er svona, fyrir mér er það tiltölulega svona, það er hvernig læra börn mjög flókið kerfi, sko, form. En hérna, en það sem ég er mestan áhuga á er einmitt þættirni sem að, þeir þættir málþroskan sem að það sem fullorðna fólkið og uppeldið hefur mest áhrif og er bara algjörlega komin undir. Af því ég vinn jú við menntavísindasvið Háskóla Íslands, þannig að mín rannsóknarsvið hafa svolítið mótast hvert svona mín þróun sem fræðimanns hefur endurspeglað þá staðarind að ég er að kenna verðandi kennurum. Og það eru ákveðni þættir í málþroska sem eru mjög háðir uppalendum og kennslu. Og mér finnst allt og lítið sint raunar, sko. Og þeir eru líka undirstaða læsis og það eru alveg sérstaklega orðaforðin. Og svo er það færni í orðræðu í samfelldu máli. Þú veist, til dæmis frásögn eða greinargerð, hún hangir öll saman, það eru kannski 100 setningar eða kannski eru það 300 blaðsýður. En þú veist, hver og ein setning hefur ekki gildi nema í þessari heild og það kostar, þetta er mjög vitsmunalega krefjandi viðfónsefni að ná, sko, ef maður hugsa út frá barninu, sko, það ræður ekki við, þetta er nokkuð sem að þróast á mjög löngum tíma, færnið í bæða skilja og geta tjáð sig í samfelldu máli sem að hefur byrjun, miðju og endi eða hefur staðhæfingu, röksemdafæslu og niðurstöðu. Og það þarf að taka mið af hlustandanum og eða lesandanum og þetta er mjög flókið viðfórsefni sem bara reynir á bóstala allt annað.
Já, þarna hljótum við líka að hugsa viðfórsefnið efnið. Hvað snýst málið?
Já, þekkingin er líka líkilatriði þessu, bara reynslan sko, sem hún hefur af akkurat þessu efni.
Já, já. Og það eru eiginlega ekki tveir þættir því að reynslan hefur eiginlega alltaf tvær hliðar þar að sé annars hún er reynsla af einhverju öðrum manni sjálfum annari manneskju eða einhverju umhverfi sem maður er að kynnast og svo eins vegar reynsleginlega af sjálfum sér, upplifunum sínum, maður veitir eftirtekt hvernig maður sjálfur bregst við.
Já.
Þannig að tungumálið er getur líka þá verið að sko bæði beinist að einhverju utan hugan sem svo maður segja og svo að huganum sjálfum.
Já, emmi. Og það er náttúrulega það sem maður er að gera stildum sem svo á unglingsárunum sérstaklega á að geta gerst. Já. Það er það að það er þetta að fara sko fjalla sínar sko hugsa ekki bara taka við þú færi einhverjar upplýsingar þú lest þetta með aðganginn að hugum annarra sko það er þetta að taka það mjög víðri merking og það byrjar mjög snemma að byrja 2 ára.
Já.
Og til dæmis já en það sem sagt tekur langan þetta á sig langan þróunarferil sko. Og tungumálið þar algjör náttúrulega lykil milliliðurinn sko. Og þetta á bæði við í samskiptu fólks og svo þetta bara við þekkinguna og við hérna fræðin og við bara menninguna í einhverju mjög víðu samhengi. Á þessum unglingsárum þá er það sem gerist, það er bæði sko eru líffræðilega forsendur fyrir því, það er tauga líffræðilega forsendur fyrir því, það verður svona annað offramleiðslu skeið á tauga hérna móttöku. Hérna öngum sko, í heila og taugakerfi sem er líka á fyrstu árunum það verða svona til 2 mjög sterk næmiskeið fyrir ákveðna þroskabreytingar bara líffræðilegar en þær dug ekki til þær bara opna möguleika svo er það algjörlega eftir því hvernig einstaklingur hvernig reynslu hvernig hann, þú veist, nýtir þetta hvað verður úr því að því síðan grisjast út allt sem ekki nýtt, allar þær tengingar í huganum sem ekki nýttar, það bara visna, eins og þeirra hérna, skógur, þú veist, það greina bara visna sem ekki flæðir eitthvað safi og eitthvað tengingar og það eru þessar tengingar sem að er sérstaklega hérna, mikið næmiskeið fyrir eða möguleikarnir opnast fyrir þarna upp úr 10, 11, 12 ára, bara líffræðilega Það er einmitt tengsl hugmynda að geta sko velt fyrir sér sínum eigin hugsunum.
Mm-hmm.
Hugsa býttu, er betra að ég geri þetta svona eða svona? Og hérna, í staðin fyrir að geta bara, þú veist, þú færði ykkur upplýsingar,
já.
Þú geymir þær í minninu og þú getur komið með þær skila þeim að þér aftur.
Já.
Þetta er nám á hvernig stigi, en þetta er ekki það sem við viljum helst þetta fara lengra, sko. Þú ætti að geta tekið þessar upplýsingar og unnið úr þeim, tengdar við þína fyrir reynslu, mátaðar við nýjar aðstæður, við ný viðfónsefni, þróa þína eigin hugsun.
Já, já.
Og tungumálið er náttúrulega algjörlega, sko, forsetta fyrir þessu, sko.
Má ég spyrja þeim eitt þarna sem að er nú, hefur verið oft umdelt í skólum, nefnilega utanabókar lærdómur. Að læra utanbókar, það er þess að geta þulið, texta, ljóð og fleira. Þar með eiginlega skapast alltaf, aflaða maður sér forða, er svo má segja, málforða sem er þann inni og ég hef nú sjálfur alltaf haft tölvur að trúa þessari aðferð.
Ég held að þetta sé líka mjög góð aðferð, en hún er ekki nóg.
Nei.
Hún er einmitt mjög fín til þess að allmest börn læra einhver kvæði og vísur og faði voru en kannski skilja ekki fyrir 15 ára setna hvað það þýðir. En þau kunna þetta, ég kann ennþá ljóðin sem ég lærði í barnaskóla og mér held að þeim tíma hafði bara verið mjög vel varð. En síðan viljum við, þarna má ekki staðnæmast og manni finnst stundum að skólarnir gerir það svolítið. Það er sem auðvelt að prófa úr þessu til dæmis. Mm. Það er miklu erfiðar að prófa, hugsa ykkur með samræmdu prófin til skamstíma og voru samræmd próf fyrir alla 10. bekkinga. Það er einmitt, það er einmitt í lokin á þessu rosalega frjótt, tímabil sem getur við svo frjótt í þróun hugsunar, þróun sjálfsmyndar, í heimspekilegri hugsun og í alls konar hugsun og bara þroska frá svona, 13 ára til 16, þá opnast allir þessi möguleikar. Það kemur alveg, það ber öllum saman að þarna verður meiri háttar breyting á þroska.
Og samræmdu prófin að þú...
Og þau ganga svo mikið út á að prófa í þekkingu sem þú getur satt annarkvort rétt eða rangt. Það sem á að vera að reyna á þarna mínumati er hversu vel... Á þessu aldursskeiði ætti að vera aðal viðfásefnið að átta sig á samhengi alls konar hluta. Þróa hugmyndi sínar, þróa sko, skilningsinn á heiminum.
Já, já.
Og til þess að geta gert það, þá verður að skrifa það, þú verður að tala það, þú verður að lesa það og það á líka, sko, það þarf líka að lesa mjög vítt.
Já, og þannig, þannig er það eiginlega að tala það sem ég var að nefna áðan, að beina huganum að eigin hugsunum.
Já, nákvæmlega.
Á því sem á sér stað í eigin huga.
Og það það sem er einmitt skapa skilyrði mjög sterk, það það sem gerist á þessum árum, á þessum unglingsárum,
já.
Sem mér finnst, ég hef tilfinningu, svo getur vel verið þetta séu bara, þetta eru mínu fordómar, ég hef ekki verið að kenna í unglingadeildum, það skal teki fram. Mm. En bæði út frá rannsók sem við kannski tölum hérna eftir, sem ég hef verið að vinna á undanfarnum árum, á 11 ára, 14 ára, 17 ára unglingum og fullorðu fólki sem hefur lokið bara háskólanámi, sem þeirra tjáningu flókin efni, bæði í ræð og riti, en allavega að sko það ætti að verða mjög stórt framfara stökk í færni unglinga í að tjá sig flókin efni og gera það á samfærandi hátt og hérna vel og ítarlega bæði í ræðu, bæði talmáli og líka í riti með því að skrifum það á þessu aldurskeiði frá svona 14 ára upp í 16 ára. En til þess að það verði, og það það sem svo mikilvægt, þetta svo mikil spurning þjálfun og bæði þjálfun og svo náttúrulega lestur og æfur, sko, lestur á og umræðum og þú veist,
Og ég ekki byrðið að segja okkur frá þessari rannsók sem að...
alveg bara endilega hreint.
En er það ekki bara til aðeins að þú
já.
Talar þetta skeið og sko, þá hef ég grunum að Þetta kom nú mörgum svolítið spánstyrir eiru vegna þess að oft heyrum að tala það að það sé svo mikilvægt að tala við börnin, litlu börnin og kenna þeim að lesa já. Og svo segjulega börnin unnin, svo þurfi ekki að gera meira.
Sko, þetta við erum orðin, ég held að til þess að skólakerfið sé orðið bara ansi flinkt í að kenna börnum að lesa, það að segja tæknina. En það bara svona cirka 5% af því að vera læs. Það eftir bara komið með, sko síðan, það sem svo erfitt, það lesskilningurinn. Og notkun málsins og að hafa aðganga sko, til þess að skilja, það ekki nú að kunna þessa 32 stafi og hvað hljóðir geta representerað. Heldur þarftu að skilja orðin sem að eru skrifum með þessu stöðu. Sko. Og þau eru ansiðlega fjölbreytilega, þau geta verið mörg 100.000 möguleikar í þeirri stöðu. Og svo líka einmitt setningafræði og svo framvegir. Sko. Bara, það einmitt málþroskin, raunin málþroski bara sko, aðal hluti læsis. Það sko hluti af læsi.
Já, ég náttúrulega hef tilhengu til að líta svo á að, og reyndum sagt að við nefndum mínu upp í háskóla að það að stunda eitthvert fag, það er raunverulega bara að læra að lesa og skilja það viðfangsefni, vera læsa á þann veruleika sem að miðlað í viðkomandi fræðum.
Já. En þetta er tilhengu til þess að gera mjög lítið úr, held ég ætlum sér svo í á lægri stigum, skólastigum. Að það er eitthvað reikna með því að þegar börn er orðin læs, þá sé þetta ekki vandamál, að þú veist. En í rauninni eru til dæmis að svo rannsóknir í Bandaríkjunum beinast mjög mikið nú búið að gera mjög stórt átak til dæmis bara hjá National Research Council. Það er þetta unglinga læsi, það er orðið það er aðal vandamáli. Unglingar eru ekki nógu, það er einmitt þetta sem vorum að tala hérna áðan, að til þess að viðhalda menningun og til þess núna að geta tekið þátt í líðræðið samfélagi, bera ábyrgð á sínum ákvörðunum og afstöðum, þá þarf maður í raun að vera mjög vel læs á alls konar texta. Já, nú til dæmis bara mjög, sem mann er ofalega í huga að núna á dögunum, þá undirritaði forseti Íslands ekki lög sem þýðir að ákveðin spurninga fari í þjóðaratkvæði. Og þar lendi þurfa sko allir landsmenn að skilja þetta hvað á bakvið þetta. Og þetta útheimti sko, svona eru fjöldamargar ákvarðanir og líka bara skattaskýrslan eða hvað nú læra að nota hérna nýja upptökutæki sitt sko. Þetta bara veldur mörgum heilmiklum vandræðum því þetta bara svo flókin texti. Að hérna, þú veist, það er rauninni að gera sífælt meiri kröfur mjög þróað læsi. En þetta ekki, ég hef á tilfinningunum þetta sé ekki hugsa nógu mikið þetta í skólakerfinu að þetta nokkuð sem þarf að þjálfa, þetta að vera aðal atriðið í kennslunni. Það að þjálfa fólk í að sem sagt, hugsa í gegnum tungumál. Og sem sagt, ég vorum að tala við náðan að það er tiltölulega, sko, allir meðvitað að tala við lítilbönn. En það mjög lítil vitund virðist það hvað mikilvægt að tala líka við sko unglinga og hérna og gefa þeim tækifæri og brýna það fyrir þeim að rækta færni á þessu sviði.
Er hugsanlegt að kynslóðabilið sem að hefur nú kannski farið vaksandi í okkar þjóðfélagi eigi þátt í því að einangrálingana þannig að þeir tilengir sér ekki málið sem skildi?
Já, alveg öruglega. Það þyrfti í rauninni, sko, einmitt, allar aðstæður, til þess fjölskyldna hafa breyst mjög mikið á tiltölulega stuttum tíma. Fólk, bara fjölskyldan lifir hver einstaklingur í sínum heimi og hérna, það þyrfti í rauninni að ræða ansi mikið saman, sko, þegar fjölskyldan hittist til þess að því að allir hafa áfram þessa þörf fyrir nánd og tilfinningarlega stuðning og það kemur alltaf betur og betur í ljós allir við tala ykkar við sigur aðalbjarnadóttur kollega minn hennu daginn að þeir unglingar sem eru í góðu sambandi við foreldra sína og sem eru þar sem umræðan eru í gangi þeir lenda síður í vandræðum og svo frá þess þannig að ég held að mér þetta nauðsyn þess að fólk af mismunandi öllum kynslóðum ræði saman
Ég minna þetta hérna einmitt í sama þessum þætti sem að þú nefndir með Sigrún Aðalbjarnar að þá vorum við að ræðum skólana og ég var með þá hugmynd þar að við ættum að einlega opna skólana fyrir eldri borgurum sem að gætu þá komið þar á hverjum degi og spjallað við krakkana svo brundir og tekið þátt í skólastarfinu með einum öðrum hætti.
Já. En ég held líka að sé mjög mikilvægt að átta sig á því að sko það þarf með unglinga, þá þarf kannski að hugsa það ennþá meira heldur með lítil börn, sko hver er þeirra áhugamál, hvert er þeirra persónulega prójekt í lífinu og gefa þeim tækifæri að þróa það og taka þátt í því en ekki bara alltaf vera einhverju fullorðnir að kenna þessum unglingum eitthvað.
Er það þetta síðara frjókunarskeið? Málþroskana, þú hefur verið að skoða.
Já, í þessari rannsókn, ég er með tvær í gangi núna, annars vegar ekki með rannsókn á og ég og mitt samstarfsfólk aðalega hérna kollega mínir tveir, Freyja Birgisdóttir og Steinun Gestdóttir við erum með ansi stóra langtíma rannsókn á annars vegar 4 ára börnum og hins vegar 6 ára börnum þar sem við ætlum að fylgjast með málþroska, læsisþróun og sjálfstjórn og félagsþroska hvernig þetta þróast frá alveg 4 ára og upp í skólan og hvernig þessi þættir tengja saman að hver miklu leiti er það til mér hvernig barni gengur að læra að lesa spurningum hvort að það er með góða sjálfstjórn eða ekki og svo líka að kanna hluti eins og til mér það hefur erlendar rannsóknir sína fram á það að bara orðaforði 4 ára barna spáur með óhugnalega mikillinn ákvæmni fyrir leskilning hjá þessu barni bara þegar það kom upp á unglingsár það svolítið skuggalegt sérstaklega í ljósi þess að orðaforði aðalega spurning um umhverfi og örfun þannig að ef að þau börn sem að standa illa 4 ára það væri bara lögð vinna í að efla orðaforðan hjá þessum börnum þá myndi þau kannski aldrei lendi þessum vandræðum það svo margt sko það svo mikið sem við vitum úr þessum fræðum sem væri hægt að nota sem forvarnir gegn, sko, áður en vandamáli kemur fram. Ja. Við viljum helst geta, sko, hvað getum við séð strax 4 ára og hvaða aðferðir eru til að koma í veg fyrir þetta vandamál koma upp. Ja. Af því eitt af því sem náttúrulega augljósast af öllu það að það eru engin 2 einstaklingar eins. Börn eru mjög mismunandi og það kemur í ljós. Það bara hvernig lengi framan að verða aðalega bara foreldrarnir sem að eru aðal áhrifavaldandi.
Þetta er það tengist að því að barnið tekur út svo gífurlega mikinn þroska
á aldrinu 4 til 6 ára og 6 til 8 ára og það er svo mikill einstaklingsmunur á þeim. Það er svo mismunur, þau fara öll í gegnum sama ferlið, er bara mjög mishratt og þau sem eru hægust þau lenda í vandræðum í skólanum af því það er skólinn reiknar með að þau séu komin sko, lengra, til þess börn sem að eru aftur úr í orðaforða sko þegar að fara að reyna leskilning í 4. bekk það er fyrirsjáanleg hérna, mikil vandræði hjá því barni sko. Að því það er svo erfitt að fara að bæta úr þessu þegar að það er úr sendir að sinn gripir sko, þegar að fara að reyna á þessa færni meðan að þetta er nokkuð sem að sko orðaforði getur vaxið alveg gríðarlega með hratt en það þarf að til þess að efla orðaforða þarf að einhvern að heyra orðin eða sjá þau þannig að þetta sko eins og segjum ég vist
en er þetta fast móta þarna á þessum aldri milli 4 og 8 ára eða þetta ég vil heyra meira af þér með seinna frjókunarskeið.
Já einmitt já nei svo einmitt Já, ég sko að þessi, minnst algjöld líkilatriði að reyna að sko, minnst leikskólin líka vannýttur. Það þyrfti, sko, það er allt mögulegt gott í, sem gert þar, en það ekki hugað þessum undirstöðun læsis. Sko, það bara ekki inn í, og það þyrfti að gera miklu markvissar að mínum mati. En þannig að börn sem eru svo heppinega foreldra sem að gera þetta vel, þau blómstra, en hin sem eru með sem eiga foreldra sem eru kannski stórkostlegir og ykkur allt öðru sviði en leggja ekki þessar undirstöður læsis þau bara þyrfti að fá miklu meiri örfun í leikskólanum og þar mjög góð aðstaða til þess að gera það en svo við snúum okkur aftur að seinna skeiðinu þá er ég búin að vera sérst, rannsaka ég hef tekið þátt í þetta fjölþjóðleg rannsókn sjö landa sem við setjum byggjum upp öll nákvæmlega eins við notum stutt myndband með án orða þar sem að koma fram svona samskipta vandamál, einelti smá þjófnaður, ykkur mórölsk og siðferðileg smá vandamál sem allir kannast við, búðahnupl eða eitthvað og sem sé við erum að kanna hvernig málnotkun til að annars vegar segja frá atburði af þessu tagi úr eigin lífi og hins vegar fjalla almennt vandamál af þessu tagi. Semst, þetta annars vegar svo kallaður expository texti eða svona greinargerð sem ópersónuleg sem mikið reynir náttúrulega á í námi þetta undirstöðu textagerð í sambandi við nám og hins vegar frásögn sem jú líka mjög hérna mikilvægur orðræðu tegund en sem þá, það persónu sem gerir eitthvað og það tímalína í frásögn. Þannig að hún miklu auðveldari heldur en greinargerð sem ópersónuleg og fjalla bara staðhæfingar og rök og niðurstöður. Og við erum að skoða hvernig þetta þróast. Þetta það sem við reiknum með að sé í mótun. Þetta sé hluti mikilvægur liður í sem svo kallað seinni málþroska. Eftir að börnur eru búin að læra málfræðina og eru alveg alltalandi og búin að læra sko, lestra tæknina. Það þetta komin út í það sko, að þetta þróað læsi. Og þróuð málnotku sem að þarf náttúrulega fyrir með sér svo langskólanám. Þetta akkur þeir færni þætti sem reynir á í slíku. Og þetta sem sé fimmtubekkingar sem eru 11 ára, áttundubekkingar sem eru komnir upp á unglingastíð og eru 14 ára, svo eru þetta nemendur sem eru búnir að ljúka einu ári menntaskóla og síðan svona samaburðar hópur eiginlega sérfræðinga í máli af þessu tagi. Það sé að langskóla gengið fólk sem búið að ljúka helst doktorsritgerð sem búið bæði lesa fjölmargar bækur upp á 500 blaðsíður eitthvað mjög sérhæft efni með mjög sérhæfðum orðaforða og flókinni uppbyggingu og hins vegar skrifa sjálft hérna langar ritgerðir og þessum annarkort og við erum bæði með hugvísindi og raunvísinda fólk sem náttúrulega að því það byggir á auðvitað mismunandi málnotkun, það aðalega kannski svona eins og greinargerðir, álitsgerðir, svona expository textar, upplýsingatextar sem eru notaðir í vísindunum, eða allavega sagnfræði kannski aðalega frásagnir. Og þetta hefur allt áhrif, þetta eru æfing í til dæmis þó maður sé góður í frásögn ekki þar með sett að maður sé góður í röksemdafærslu, það þarf að þjálfa hvort tveggja. Og semst, hver einasti einstaklingur skrifar, býr til fjóra texta, eina frásögn, talaða, og frásögnu sama efni í ritmáli og eina álitsgerð í sem hann flytur munnlega og líka skráða. Og síðan skoða ég allt mögulegt í sambandi við málið sem notað í þessum textum til að meta hvað að gerast á þessu tímabili. Eru ykkur á framfærir? Eru ykkur á breytingar? Og það kemur ljós alveg gríðarlega breytingar á orðaforða, á tengingu, setninga, uppbyggingu, orðræðunar, þekkingu á stíl og hefðum annars vegar ritmáls og talmáls og hérna og munurinn það marktækur stórt stökk milli 11 ára og 14 ára og langstæsta stökkið á milli 17 ára menntskælingana og fullorðna fólksins hérna í íslenska hópnum. En það sem valdi sko sem virkilega ráðgáta í íslensku gögnunum og ekki tilfellið í hinum löndunum, það að hvort sem ég skoða mál hérna orðaforðan eða uppbyggingu textans, tengingu setninga, ýmis svona atriði sem eru vísbendingar sem eru nota til að meta hversu góður innan gæsalappa textin það verður engin breyting á því milli 14 ára og 17 ára í íslenska úrtakinu. Meðan að það, eins og út frá því sem vorum að tala hérna áðan, þá myndum að búast við að þá væri stærsta stökki, þar kemi stærsta stökki. Að því ofan að þess að...
Þannig í hinum löndum.
Já, að út frá hérna, bæði út frá þessu vorum að tala í sambandi við þroskan, sko, bara bæði líkamlega og vitsmuna þroska, en líka bara læsið, ég meina þau eru, á þessum aldri eru þau búin að ná valdi á ritmálinu. Þú veist, lengi framan ef það til að skrifa texta, það fer mjög mikil orka bara í að hvernig á ég að stafsetta þetta og þú veist, kannski erfitt að hafa heildar yfir sín yfir langan texta fyrir 11 ára barn. En sem sagt...
Og hver ástæðan?
Já, ég meni, svo getur maður bara giska bara velti fyrir sig, auðvitað er þetta ekkert, sko, þetta er ekki slembi úrtakur allir íslensku þjóðinni. En þetta er hérna... En
þið eru með einhverja tilgátur.
Já, en sko, mér finnst eina, sko, af því þetta, það er vitamál og það liggur sig augum uppi hvað þetta er mikið spurning um þjálfun að verða góður í hérna málflutningi að þessu tagi. Það er bara spurning um þjálfun. Bæðum lestur og við erum náttúrulega komast að því líka íslendingar.
Það segja það að það er eitthvað að íslenskir krakkar og lengar fá ekki þessa þjálfun sem sambær á aldrinu 14-17 ára.
Nei. Það er ekki gerðan eins mikla kröfur flókna hugsun. Það er ekki gert eins mikið í því að þjálfa fólki í hérna, setja fram skoðanir, skrifa greinagerðir, fjalla þú veist, bara nota mál í
það svona... er eitthvað í efri bekkjum grunnskólan sem
að... Já, sko, það ég held að, sko, kannski, og það nú fleiri rannsókn sem hafa verið gerðar, það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á þessu. Þá var Rúnar Sigþórsson, sem dósent við Háskólan Akureyri, hann gerði sína doktorsritgerð það sem hann rannsakaði meðal annars íslensku kennslu og hann komst að því að það var mjög mikil áhersla á málfræði, rétt mál og rámt, stafsetningu í þessum tveimur efstu bekkjum grunnskóla af því að kennararnir eru undirbúðu undir samlendaprófin. Og þar er þetta, sem sagt, er þessi atriði.
Já.
Náttúrulega. Og svo kannski gerir fólk sér bara ekki grein fyrir því hvað, að þetta kemur ekki að sjálfu sér. Þó maður geti skrifað rétt mál, það er þessi munur á því að bæði geta lesið og farið með það utan að eða eitthvað svoleiðis, sko. Mm-hmm. Að tilhengja sér eitthvað upplýsingar og geta síðan skila þeim af sér og því að taka inn eitthvað upplýsingar og gera eitthvað með þær.
En er þetta fyrst, er þarna skýringan að leita í skólakjörfinu fyrst og fremst eða er það djúbstæðara svona menningalegt að íslendingar teljið engin ástæðis að tala úlinga, bara láta það bara vinna eða þegja bara?
Já, ég veit ekki hvort að það er, hérna, ég held að það sé djúbstæðara í menningunni, sko, að til dæmis er svo það er mjög mikill munur á frönskum unglingum á þessum aldri og þeirra, það er frakkar er inn í þessari rannsókminni, líka erum þannig sjölönd. Það er náttúrulega svo rík heimspeki hefð að það er mjög mikið lagt upp úr því alveg frá því bönnir 7 ára, þá voru þau að flytja hérna álitsgerðum hitt og þetta og skrifa ykkur hérna, mat á ritdómum bók og svo framvegis. Og ég held í rauninni íslensku skólarnir, það heilmikið gert af þessu í fyrstu bekkjunum, svo er eins og það gleymist allt þetta á miðstíginu og unglingastíginu. Ég tek nú stórt upp í mig, sko, en ég held að tilneiki sé þess átt. Að fólk er reikna með því að þegar börnir eru búin að læra að lesa, innan gæsalappa, og að læra að lesa, þá komi hitt bara sjálfu sér. Það þurfi ekki sérstaklega hugsa það.
Það minnir mig á það að ágætur merkur franskur rithöfundur Michel Tournier sem heimsótti okkur hér fyrir nokkrum árum síðan. Sem hefur skrifað ýmsar bækur meðal annars fyrir úlinga.
Já.
Hann rættum það við okkur að besti lesendahópurinn sem hann hefði ættið, það væru 11 ára börn frönsk.
Já.
Sem væru svo opinn og heimspekilega hugsandi og höfðu víðsýni sem að þannig að það var eina til fyrirmyndar.
Já.
Hann stóma í sko að frá 11 ára og áfram að þá þá væru menna væru hugsunin að þroskast
já, og þetta með líka að ræða álita mál.
Já, einmitt.
Þú veist að finna einhver umræðu efni það sem ágreiningur eða mismunandi sjónarhorn á og vinna með þau.
Já.
En það kannski því er sleppt í hérna á Íslandi. Það er náttúrulega líka með ekki hérna, oft nefnt sem einkenni á Íslendingum að rökræður, það litið á það sem rifrildi og af hinu illa. Þannig þú, ef þú ert ekki sammála síðasta ræðumanni, þá er svona hefð fyrir því bara að vera þá ekkit að opinbera þína skoðun.
Já, já.
En þetta náttúrulega ekki mjög kjörin aðferð til þess að efla hérna.
Við erum kannski að súpa segja þessu einhverju leti þessi misserin að þessari umræðu menningu en bara svona að þið verum nú að eiginlega komin á endapunkt hér með tíman sér þú fyrir þér sko, eitthvað átak eða vakningu eða einhver allavega einhver getur þú leiðbeint einhver aðferð til þess hreinlega að laga Íslendinga.
Ég held að þyrfti að leggja bara miklu meiri áherslu á sko að hérna efla sko þú veist aðferði til að efla til dæmis lesskilning. Mm. Og efla færni í orð hérna í málflutningi að öllu
samræðum
og að það er heilmikið, það er mjög mikið til af rannsóknum á því hvernig þetta gera þetta. Og til dæmis er svo að átta sig á því að orðaforði það skiptir gríðarlega miklu máli hversu stóran orðaforða og djúpan börn fá mjög snemma vinna með það sko veist vera taka það inn í og það til mjög mikið efni ég sko mjög mikið rannsóknum margar rannsóknir til þetta
en er þetta eitthvað vandamál með litla málsvæði sko börnin eru nú að horfa á sjónvarp með enskum textagerðan og eru við kannski eitthvað sérstaklega útsett fyrir vandamál
ég er ekki viss um það ég held að sko ef þú bara tekur til og ræðir efni sem var á ensku í sjónvarpinu börn læri ekki mál af sjónvarpinu það er margbúið að sýna fram að það það þarf að vera þú þarft að horfast í augu við viðkomandi og tala við hann til þess að börn sem til dæmis hafa ekki aðgang að eins og til dæmis börn sem eru heyrnarlausa foreldrar og situr fram að sjónvarpið allan daginn, þau læra ekki mál að því að hlusta á sjónvarpi sko. Það er miklu
dialóg beinu samskipti
þú læri ekki mál bara að því að heyra eitthvað mál þú læri mál að því að vera að ræða eitthvað efni
vera virk á
því já, vera virk
já.
En hérna, mér finnst bara vanda allimist bara inn í, mér sé eins og inn í kennaramentunina þú getur þetta útskrifast með meistarapróf í menntunar og kennslufræði ungra barna á þess að hafa tekið eitt einasta námskeið málþroska og þú getur útskrifast með meistaraprófi hvaða grein sem frá menntavísindasviði á þess að hafa nokkuð tíman þurft að kynna þér hvorki málþroska né kenningar lesskilning eða ritu, þú veist mikilvægi þess að bara sko hvert hlutverk ákveðn hátt þetta efla vald, bæta vald barna á þessu mikilvæga verkfæri sem mál og læsi.
Já, ég held að þú sért bara búin að samfæra okkur ævar allir það að það þurfi að gera einlega menningar átak í því að efla málþroska.
Tala og tala.
Við náttúrulega erum nú að reyna að gera þetta hér að vikumætti.
En við höldum að, við tökum að þetta sem hvatningu pár. Höldum að fara að tala. Hrafnhildur Ragnarsdóttir, bestu þakki fyrir að tala við okkur, Pál og hlustendur.
Sömuleiðis.